Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinə öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üstə faz qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Da uçtu da yola geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür. O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinansılar. Qarışqa şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Qalayək
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda gül çiçəkdən hazırlanmış bitməyən simfoniyanın izinə düşəcək.
Kim ki ömrünü güllə bağlayıb, onlar ən xoşbəxt insanlardır.
Qəmbər Hüseyninin dünyaca məşhur cücələrin mahnısının ifaçısını tanıyacaq. Arzumludur bu yatas, ananıza dinçətəsiz. Mentalitet olmasını dadacaq.
Üzümə dedim, bəh, bəh, bəh. Cəmaatımız ayılıbdır.
Və hər dəfə aktrisa və rəssam Suğra Bağırzadənin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bilirsiniz, Ulduz filmi mənim ilk böyük filmimdi. Mən onda 8-ci sinifdə oxuyurdum.
Öncə xəbərlər. Moskvadakı şəxsi arxivlərdən Azərbaycana aid qiymətli kino kadrlar gətirilib. Dövlət Film Fondunun rəhbəri Cəmil Quliyevin verdiyi məlumata görə, nadir sənətli görüntülərdə ötən əsrin 30-40 və 50-ci illər əksini tapıb. Bu görüntülərdə Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatından və mədəni yaşamından söz açılır. Kinoxronika materiallarında ünlü sənətçilər Ağa Sadıq Yaraybəylinin, Mirzəğa Əliyevin, Ağa Hüseyn Cavadovun və başqalarının sənət fəaliyyətindən bəhs edən qiymətli kino kadrlar da yer alıb. Həbif və Gülxanım New York-u gəzdi. Ünlü rejissor Zaur Məhərrəmovun Həbif və Gülxanım adlı sənətli filmi Türk filmlərinin 9-cu New York festivalında göstərilib. 1989-cu ildə Yaddaş studiyasında çəkilən bu sənətli əsərdə Xızı dağlarındakı Əmbizlər kəndində yaşamış 104 yaşlı Həbib və onun mətanətli arvadı Gülxanımla bəhs olunur. Tərk edilmiş dağ kəndində hər cür rahatlıqdan kənar qalan bu iki adamın kino hekayəti Azərbaycan sənətli kinematoqrafının uğurlu örnəklərindən biridir. Yon Mədəniyyət Dərgisinin yeni sayı işıq üzü görüb. Hacı Qabuldakı məşhur sufi abidəsi Pir Hüseyin Xanəgahı, fədakar pedagog Əbdülqəni Xalisə Qarizadə haqqında yazılar, Qızıl Döyüşçünün Taliyi adlı tarixi araşdırma və başqa məqalələr Yomun bu sayında diqqətə yetirilib. Mərhum rəssam Əşrəf Muradovun əsərləri kitab-albom şəklində buraxılıb. Sənətşünas Sara Nəzirovanın yazdığı bu əsərdə acı talili rəssam barədə önəmli bilgilər də yer alıb. Müəllifin fikrincə, Əşrəf Muradov qızıl gəncliyin təmsilçisi olub və onun yaradıcılığı çağdaş Azərbaycan boyakarlığında görkəmli hadisədir. Xatırladaq ki, rəssamın ilk sərgisi yalnız onun ölümündən sonra 1984-cü ildə keçirilib. Zəngin ailədən çıxan və sovet dövrü meyarları ilə çox müstəqil həyat sürən Əşrəf Muradov ötən əsrin 50-ci illərində Bakıda şəxsi Mercedes-i olan yeganə şəxs idi. İkinci adam. O dönəmlərin partiya rəhbəri Mir Cəfər Bağırov xidməti Mercedesdə gəzirdi. İstanbulda Azərbaycan rəssamlarının sərgisi açılıb. Tüyar sərgi mərkəzində göstərilən əsərlər arasında Lətifə Məmmədovanın, Əbülfəz Fərəcoğlunun, Teymur Rızaevin, Sadiq Babayevin, Əli Eminoğlunun və Məmməd Şirzadovun rəqqarlıq işləri yer alıb. Sloveniyada Mehdi Hüseynzadəyə abidə ucaldılıb. Əfsanəvi Mixailonun xatirəsi İtaliya, Avstriya, Sloveniya sakinlərinin canlı xatirələrində indi də yaşayır. Çox seriyalı telefilmlər, memuarlar silsiləsinə Mehdi Hüseynzadənin abidəsi də əlavə edilib. Sloveniyanın Nova Gorica şəhəri yaxınlığındakı Sompas qəsəbəsində ucaldılan bu abidə Mehdi Hüseynzadənin və sıralarında döyüşdüyü partizan dəstəsinin adını əbədiləşdirib.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinəsinlər, qarış-qaşımın olar.
İz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında. İz Mədəniyyət proqramı davam edir. Bu yaxınlarda Fransanın Nice şəhərində Ümumdünya Florislər Şurasının 24-cü sammiti keçirilib. Azərbaycandan bu sammitə rəssam Suğra Bağırzadə qatılıb və Fransadan 2 sertifikatla qayıdıb. Ümumdünya Floristlər Şurasının üzvü olan Suğra xanım bugün izin qonağıdır.
Xoş gəldik Suğra xanım.
Xoş gününüz olsun.
Suğra xanım, Suğra Bağırzadə kimdir sualının yığcam və maraqlı cavabını düşünmüsünüzmü heç? Düşünməmişsə bəlkə indi sınayasınız.
İlk növbədə qadın, ana, nənə, sonra isə mənim əsas sənətim mühəndisliyidir. Çünki mən Neft Kimya İnstitutunu bitirmişəm. Kimya Texnologiya Fakültəsidir və mənim əsas sənətim plastik kütlələrin emalı üzrə mühəndis texnologdur. Amma sonra ise elbette siz bilirsiniz ki ben ikinci sınıftan artık ince senetten yani cücelerim ansamblının solistiydim ve bilirsiniz ki cücelerim mahnısının koreografik kuruluşta ilk ifaçısı benim yani büyük tiyatrın sahnesinde okuyan o küçük kız ben idim. Özde Büyük Niyazi'nin dirijorluğu ile ve Səid Rüstəmovun dirijorluğu ile xalq çalğı alətlərinin ansambli var idi bizdə. Bax, onun da məhz yazılışı mənim səsimdir. Ona görə də bilirsiniz, mən incəsənətdə olduğumdan mən artıq baxmayaraq ki, mən mühəndis idim, mən ayrıla bilmədim kino işindən. Çünki mənim səsim olduğuna görə kinoyu dəvət etdilər və mən ikinci sinifdən Azərbaycan Film Kino Studiya filmlerin Azerbaycan diline dublajında iştirak etmişim. Büyük aktörlerle, büyük rejissörlerle işlemişim. Öyle yadıma düşende ki, ben xırda bir uşaq Ələsgər Ələkbərovla, Hükümə Qurbanova ile bir yerde onların uşaqlarını seslendirmişim. Bu elbette benim için büyük fərəhdir. Ona göre de ben institutu bitirdikten sonra bir yıl Elmi Təqət İnstitutunda işledim. Ama kino o kadar cazibadar idi benim için ki, ben yine de Azərbaycan Film Kino Studiyaya geldim ve aşkarlama sehinde bir mühendis kimi çalışmaya başladım. Ona göre de ben özümü hiç doğrusu bilmirəm ne cür adlandırım. Çünkü hem mühendisim, hem kinematografçılar ittifakının üzvüyüm, bilirsiniz filmlerde çekilirim. Hem de ki rəssamlar ittifakının üzvüyüm. Çünkü artık benim eserlerim bir zövqlü bir eserler kimi kabul edilir.
Suğra Hanım, floristlerin Ümumdünya sərgisindən söz açmadan önce söyleyin görək, kimə florist ikebana deyirlər?
Bilirsiniz, ikebana Yapon sözüdür. İkebana ümumiyyətlə Yaponiyada bir mədəniyyətin çox mühüm bir növüdür. Çünki onlarda hər bir qadın, xüsusilə də qadın ikebananın nə olduğunu bilməlidir. Çünki onlarda ikebananın bilirsiniz üçlük qanunu var. Yəni burada üç səviyyə var. Alt səviyyə torpağı, orta səviyyə insanı, yuxarı səviyyə isə göyü təsvir edir. Ona görə də bu qanun artıq bütün dünyada qəbul edilib. Kim ki ikebana ilə məşğul olmaq istəyir, mütləq buna riayət etməlidir. Amma Yaponların isə bu artıq bir həyat tərzi olmuşdu. Ona görə ki, onların hər birinin evində, hər birinin qadının qadınlığını təsdiq eləmək üçün mütləq o gözəllik yaratmalıdır ailədə. Bilirsiniz, Yaponlar deyirlər ki, kim ki ömrünü güllə bağlayıb, onlar ən xoşbəxt insanlardır. Bir də onlar deyirlər ki, Yaponlar əvvəlcə gözləri ilə yeyirlər, sonra isə mədə qəbul edirlər. Gözəlliyə aid onların çox gözəl ibarələri var. Məsələn, onlar stolu gözəl bəziyirlər. Özdə belə bir ibarələri var ki, yemək yeganə gözəllikdir ki, dərhal məhv olunmalıdır. Ona görə də floristika ikebana Yaponiyada çox inkişaf edib. Mən bilirsiniz Azərbaycandan yeganə insanam ki, bu ümumdünya...
Rəssamam ki söyləmədiniz, insanam ki dediniz.
Bəli. Ümumdünya Floristlər Şurasının üzvü. Əlbəttə, deyəndə mənə aktyor ya da rəssam, mən istəyirəm ki, başqaları məni belə adlandırsın, çünki bu çox məsuliyyətlidir. Əlbəttə istəyirəm ötəsindən gəlim, amma hər halda qoy o birilər məni belə adlandırsın.
Bizim bu dəfəki qonağı Gül Çiçəkdən bitməmiş simfoniya yaradan rəssam Suğra Bağırzadədir.
Onu mən adlandırıram. Siz iki qat sənətçisiniz. Həm aktrisa, həm də rəssamsınız.
Çox sağ olun.
Necə yola gedirsiniz bu iki sənətlə?
Çox yaxşı. Amma doğrudan da mən kinonu daha çox sevirəm. Çünki uşaqlıqdan mən bu sənətin içindəyim. Çoxlu filmlərdə çəkilmişəm. Bilirsiniz, Ulduz filmi mənim ilk böyük filmimdir.
Daha bəsdir, yetər gülüb oynadınız. Bilmirəm bu nə həvəsdir, məndə səbir qoymadınız.
Mən onda 8-ci sinifdə oxuyurdum, 9-cu sinifə keçmişdim və ondan sonra mən kinodan, İndiyanəcən televiziyadan ayrılmamışam. Amma rəssamlığa da çox böyük həvəsim var. Ona görə ki, mən uşaqlıqdan anam mənə gülləri sevməyi öyrədibdi. Çünki anamın həmişə ev dibçəkləri olurdu. Bir də mən anamın xatirinə görə, bilirsiniz, bu floristikaya gəlmişəm. Görəndə ki, anamın gülləri xarab olur, qanı qaralır, mənim də qanım qaralırdı. Çox arzu edirdim. bilirdim ki, onun o yarattığı, o hayat verdiği o güller ömür billah olsunlar. Ona göre de birçok tecrübelerden sonra buna nail oldum. Artık benim yarattığım eserler hemşe benim bütün perdi sergilerimde Sugra'nın solmaz çiçekleri adlanır. Ben de her bir sergimi elbet ki anama ithaf ederim.
Devam edir, həziz dinleyenler. Deyirəm, bu fürsətdən yararlanaq və Qəmbər Hüseyninin məşhur cücələrin mahnısını dinləyək. Təbii ki, Suğra xanımın ifasında. Qonağı Gül Çiçəkdən bitməmiş simfoniya yaradan rəssam Suğra Bağırzadədir.
Dünən Fransadakı sərgiyə nələr oldu? Nə vaxt özünüz güldü və nə zaman keyfiniz pozuldu?
Bilirsiniz, demək olar ki, keyfim yalnız bir dəfə pozuldu ki, Fransaya bir çox ölkələrdən çox insanlar gəlmişdi. Bilirsiniz, hər bir ölkədən 3-4 nəfər, 5 nəfər, 6 nəfər. Amma mən yeganə insan idim ki, bəli, tək idim Azərbaycana. Nəinki Azərbaycanın, bütün türk dilli dünyanın yeganə nümayəndəsi mənəm o samitdə. Ona görə də əlbət ki, çox darıxırdım. Çox istəyirəm ki, Azərbaycandan ya da ki, başqa türk dilli dünyalardan bu samitin üzüləri olsun və mənim təmasım üçün insanlar olsun yanımda. Bu bilirsiniz, həm bir mənəvi, həm fiziki, həm də ki, ümumiyyətlə gözəl haldır ki, həmişə insanın yanında kimsə üzükü olsun.
Oldu. Neler keçdi?
Bu sərgidə ümumiyyətlə 27 ölkənin nümayəndəsi olmalıdır. Çünki bu 27 ölkə bu şuraya daxildir. Keçmiş Sovet məkanından yalnız Azərbaycandan mən, Sankt-Peterburqdan 3 nəfər, sonra Soçidən 2 nəfər, bir də ki İrkutskidən 1 nəfər bura daxil olur. Ümumiyyətlə dünyanın çox böyük floristləri bu şuranın üzvüdür. Çünki bu çox mötəbər şuradır. Ümumdünya floristikasında baş verən bütün yeniliklər, bütün baş verən hadisələr, nəsə təzə bir yol, təzə bir seçim, bunlar hamısı bu şura tərəfindən təsdiqlənir və qəbul olunur. Ona görə də bu şuranın samitlərində iştirak etmək çox maraqlıdır. Mm-hmm. Bax, bu samitdə 21 ölkənin nümayəndəsi oldu. Onlar təzə güllərdən öz əsərlərini yaradırdılar və mən yeganə insanam ki, kim ki təzə güllərin emal edərək onları artıq solmaz bir əsər şəklinə çevirir. Mən deyə bilərəm hansı ölkələr idi. Məsələn, Kanadadan, Çindən, Fransadan, İndoneziya, Makao, Malaziya, Yeni Zelandiya, Filippin, Tayland, bilirsiniz, çox belə gül inkişaf etmiş ölkələrdən var idi orada. Floristlər elə gözəl, elə maraqlı əsərlər yaradırdılar ki, bu həm də öyrənmək üçün böyük bir məktəbdir. Burada master klaslar keçirilirdi və biz bütün bu master klaslarda iştirak edirdik. Bundan başqa, bilirsiniz, summit Fransanın Nitsa şəhərində oldu. Onların Phoenix parkları var. Orada elə qeyri-adi, elə gözəl bitkilər, çiçəklər var ki, doğrudan da mən heyran olmuşdum ki, onların nə gözəl bağları var, parkları var ki, onlar belə bir samiti, belə bir mütəbər şuranı öz parklarına dəvət edə bilərlər. Amma bilirsiniz, mənim əsərlərim onlardan seçilirdi. Ona görə də mən bu səhnədə çıxış edərkən onlar mənim üçün xüsusi yer hazırlayırdılar. Mən 3 əsər aparmışdım və mən çalışıram ki, həmişə xaricə əsər aparanda onları məhz Azərbaycanda bitən güllərdən yaradım. Və bu əsərlərin biri Zəfəranlıq adlanırdı. Mən onu Zəfəran güllərindən eləmişdim. İkincisi Şarım adlanırdı. Mən onu Zambağ güllərindən eləmişdim. Üçüncü əsərim isə Bitməmiş Simfoniya adlanır. Mən bu bağda mı, Azərbaycanda mı yetişən bütün o çöl çiçəklərindən, kiçik bağ çiçəklərindən yığmışam. Yəni bu əsər Bitməmiş Simfoniyona görədir ki, bu sonsuzluğa qədər bunu işləmək olardı. Və mənə 2 sertifikat verdilər. Deməli, birinci sertifikatım dizayn işlərinin yüksək qiymətləndirilməsi sertifikatı. İkinci isə Summit'də qeyri-adi əsərlərlə iştirakına görə belə bir sertifikat mənə verildi və əlbəttə bu çox gözəl sertifikatlardır, bu çox qeyri-adi qiymətləndirmədi mənim işlərimi.
Dəqiq adın nə idi, Suraxan, sərginin?
Ümumdünya Floristlər Şurasının 24-cü summiti.
Belə idi, bəli.
Bəli, və bu floristlər bu summit daxilində öz əsərlərini, öz işlərini yaradırdılar, göstərirdilər.
Mentalitet dolması. Bu dolma başqa dolma. Bu dolmanı yemirsən. Bu dolma özü səni yiyir.
...1905-ci sənədə mən Bakıya daxil oldum. Daxil olub da öz-özümə çox sevindim. Çünki Bakıda olan müsəlmanların hamısını bir sifətdə gördüm. Molla, tacir, bəy, qoçu, yazıcı, neftçi, milyonçu, uçicil... ...hamısı bir rəngdə idilər. Hamısının ağzından tökülən söz buydu. Müsavat, ədalət, xüvvət. Öz-özümə dedim, bəh, bəh, bəh, cəmatımız ayılıbdır. 1906-cı sənə gəldi. Yenə həmin sifət, həmin rəng. Yenə bəh, bəh, bəh. 1907-8-ci sənələr gəldi. Bir də baxdım, gördüm nə. Adamlar bir-bir hamamdan çıxırlar. Və hər kəs öz həqiqi donuna girir. Onda bildim ki, Bakı o zaman hamammış. Bəli. Elə ki, hər kəs öz donuna girdi, Bakı yavaş-yavaş qaynaşmağa başladı. Müsavat, xüvvət sözləri əvəzinə özgə sözlər söyləndi.
Qaspa, mənə izin verin, bir-iki kəlmə Rustam Bek haqqında söz söyləyin.
Birinə gəlmə dedilər, birinə yerli dedilər, döymək, öldürmək, qovmaq kəlmələri. Asimanı büləndə oldu.
Edim adətdəyə, adətdəyə dayanmadı. Ha, bir dəyə.
Qafqaz müsəlmanlarının bir dənə mərkəz olan Bakıda 1000 dənə mərkəz əmələ gəldi. Mərkəz sahib olan şəxslərin başındakı 1001-i də bir neçə mərkəzə bölünüb hər mərkəzdən bir avaz çıxdı. Bakı oldu qatırlı ağaç. Bəli, o gün oldu ki, Bakıda hər kəs özə əsil donuna girdi və özünü bildirdi. İndi hərif istəyirəm ki, bu adamların indiki əsil surətlərini yadında saxlayıb, iqtizai zəmanəyə görə bu əsil dondan çıxıb özgə bir dona girmək istədikləri vaxt əlvəxə olub desin ki, hayır, indi aslan dərisinə girməklə bizi aldada bilməzsiniz. Biz sizin əsillərinizi vaxtında görmüşük və kim olduğunuzu yaxşıca bilirik.
Bu böyük bir həqarətdir. Sabah gəlsəndə bunu yazaram.
Vəssala, sən murdar donunu çıxardıb hamama girirsən ki, murdarlığını təmizləyəsən. Amma mən bilirəm ki, hamamdan çıxan kimi o murdar dona girəcəksən, ay yazıq. Hamamçı Molla Nəsrəddin, 4 avqız 1911-ci il.
Bizim qalay.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Fizik bakı.
У его превосходительству господину
Закалилери, Чанак Бакы губернаторына.
Хам лагет яшыйды, лагет яшамады.
Бизе düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. İzle düşün, izden çıkmayın.
Bizim kalaya.
Gül çiçekten bitmemiş simfoniye yaradan bir ressam. Suğra Bağırzade bu izin konağıdır.
Nostalji. Siz bir neçə əsərinizin bayaq adını çəkdiniz. Ümumiyyətlə əl işlərinizi kimlər qoyur onların adını?
Özüm.
Özünüz.
Bəli, çünki bu əsərlərdə mənim ruhumdur, mənim istəyimdir, mənim əqlimdir. Ona görə də mən onları necə görürəmsə, cəmaata nə cür göstərmək istəyirəmsə, çalışıram elə ad verim ki, onlar mənim ruhumu, mənim qəlbimi düzgün qəbul etsin.
Son sual verirəm. Belə hobbilərdən və ya sənətlər, istəyik də dünya miqyaslı sərgilər bütün bir də mədəniyyətə nə qazandırır?
Bilirsiniz hər şey. Ona görə ki, onlar görəndə ki, Azərbaycanı mən təmsil edirəm, mən ora gedəndə Azərbaycanın bayrağı mənim yanımda olur, Azərbaycanın musiqisi. Hətta mən gedəndə həmişə Azərbaycanın şirniyyatının paxlava, şəkər bura aparıram. Görsünlər ki, bizdə nə cür yeməklər var. Mən istəyirəm ki, bir vaxt Allah qoysa, bir zaman gələr ki, mən onları öz ölkəmizə dəvət edə bilərəm. Elə bir samiti bizim ölkədə də keçirmək ixtiyarım var. Yalnız buna hazırlaşmaq lazımdır və elə bir mötəbər insanların Azərbaycana gəlməsi, bundan başqa 27 ölkədə Azərbaycanın adının çəkilməsi bu əlbəttə bizim dövlətimiz üçün az deyil. Nostalji
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm
sizə. Çox sağ olun,
siz də sağ olun. Yolunuz açıq olsun.
Çox sağ olun. Tel
ave Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verişin səs bəzəşçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın. Nostalgie. Nostalgie.
idi.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kliman'dı.
İnsanın ki mədəniyyətin əlini alsalar, qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin hesabatında qeyd edilir ki, Azərbaycan narkotik vasitələrin ticarətində əsas tranzit ölkələrdən birinə çevrilib. Əslində bunun belə olduğuna indi Azərbaycanda çoxları şübhə etmir. BMT-nin Cənubi Qafqazda narkotiklərin nəzarət proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyev deyir ki, hələ ötən əsrin 90-cı illərinə qədər narkotik vasitələrin daşınmasında əsasən Balkan marşrutundan istifadə edilirdi. Yəni narkotik vasitələr Əfqanistandan İrana, İrandan Türkiyəyə, Türkiyədən Albaniyaya daşınır, oradan da bütün Avropaya ötürülürdü. Məzahir Əfəndiyevin sözlərinə görə indi həmin marşrut işlək deyil.
Məhz 90-cı ilin əvvəllərində daha çox Əfqanistan, İran, Cənubi Qafqaz ölkələri, eyni zamanda Avropa. Konkretləşdirsək, Azərbaycanı burada Əfqanistan, İran, Azərbaycan, İran-Azərbaycan sərhədlərindən keçməklə, daha sonra deməli Rusiya, növbəti marşrut yenə də Əfqanistan, İran, Azərbaycan, Gürcüstan vasitəsilə Avropa. Yenə də əvvəlini başlayır Əfqanistanda, Əfqanistan Orta Asiya ölkələri keçməklə Türkmenistan, Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycan və daha sonra da yenə də qonşu dövlətlər vasitəsilə Avropaya.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir Azərbaycanda narkomaniyanın vəziyyətindən bəhs edir.
Mütəxəssislər hesab edirlər ki, narkotik vasitələrin daşınma və satışından əldə edilən pullar öz həcminə görə yalnız silah alverindən geri qalır. Nə insan, nə də neft alverində narkotik vasitələrin daşınma və satışı qədər böyük pullar qazanılır. Bu böyük pullara görə Azərbaycanda da minlərlə insan ailəsini, var dövlətini və ən nəhayət sağlamlığını itirir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, narkomaniya indi bəşəriyyətin böyük bəlalarından sayılan qıçısı doğuran əsas səbəblərdən biri kimi göstərilir. Ancaq məsələ heç də xəstəlikdə yox, onu doğuran səbəblərdədir. Birbaşa səbəblərə keçməzdən əvvəl isə ölkədə narkomaniyanın vəziyyəti və onun doğurduğu fəsadlar haqqında təsəvvürlərimizi zənginləşdirək. Əvvəlcə Sumqayıt Narkoloji Dispanseridə əzab və peşmançılıq girdabında çapalayan bir narkomanın səmimi etiraflarından başlayıram.
Mən götmüşəm, götmüşəm, bir qram yarıma vurmuşam ki, ölüm. Deyiləm ki, vurmağım yadımları qalacaq. Bir də ayrılmışam ki, gecə saat 1-ə qalıb. Ölmüşəm neçə saatdan sonra, indi Allah təala qismətim deyilmiş. Əlimi tokatmışam evdə, qoymuyorlar. Bir də özümü pısağla öldürmək istəyirdim, qoymuyorlar. Mən bu işə gedə-gedə özümə nifrət edirdim. Yax, bu yol deyil, bu həyat deyil, bu kişilik deyil. Anadan, qardaşdan, baladan şirindir bu cərayin. Bu İranın gətdiyi bizə verdiyi bəla. Bu məmurların cibinə gedən pullar. Dağılır fikirdən qaç, qaç qabağa,
qaç uzaq, ağ ləzzət. Bu söhbət boyu şərti olaraq Nicat adlandıracağım 29 yaşlı gəncin etiraflarıdır. O ailəlidir. İki uşağı var. Nizat deyir ki, hələ evlənməzdən əvvəl narkotik maddələrə aludə olmağa başlayıb. Əvvəllər anaşa, triyək qəbul etsə də, sonra onlar tələbatını ödəmədiyindən heroinə keçib. Evləndikdən bir qədər sonra isə narkotiklərə aludəçilik daha ciddi xarakter almağa başlayıb. Nizat deməsinə görə əvvəllər bizneslə məşğul imiş, sonra həm işini, həm də maşınını itirib. Ancaq ailəsinin, xüsusilə də böyük qardaşının dəstəyi nəticəsində onu ara sıra, müvəqqəti də olsa işgüzar həyata qaytarmaq mümkün olub. Biznesi atdığından həmin vaxtlarda sürücülüklə ailəsini dolandırmağa çalışıb. Nizatın deməsinə görə qardaşı əvvəlcə ona Jiguli, sonra Opel, daha sonra isə kreditlə Qazel markalı maşın alıb. Ancaq çox vaxt narkotik maddə qəbul edib, sükan arxasına keçdiyindən hər üç maşınla qəza törədib. Əzilib yarasız hala düşən maşınlar da ucuz qiymətə satılıb narkotiklərə xərclənib. Bu ara həm Zığdakı, həm də ki Sumqayıtdakı narkoloji dispanserə gətirilsə də müalicənin çox ciddi təsiri olmayıb. Hər dispanserdən çıxdıqdan təqribən bir neçə ay sonra yenidən narkotik qəbul etməyə başlayıb.
Həyatda nə bilim, nə cür oğlan olursan, ol bunun ağrısını dözmür, nəyin var satmalısan. İstəyir qızılın, istəyir evi, kurtqan, istəyir, bu səmimidir, bu həqiqətdir. Lazım olsa, sənə işte, tapışqa da versələr, ayaqqabıları çıxart versələr, bir dənə ver vəziyyətdən çıxım, ağrıdan qutarım. Yəni, bunun elə cücdə ağrılar
var. Nətər olur ağrısı?
Ağrısı, tüm orqanizm ağrıyır. Ayaqdan başa, burun baş açılır. Çörək, su, sigaret, heç nə ürəyin istəmir. Bir sən kimi görürsən, nervlənirsən. Ən əzizdə mənim övladım var. Deməsiz, mən evə olub deməsin, evə olub ki, imkan olmayıb, mən lomqada olmuşum. Evə girsən, elə bir ev gəlir üstübə. O momentdə inanın ki, sənə kimsə yaxınlaşır, bəlkə onu öldürərsən. Sənə nəsə acıqlı cavab verilir.
Nizat deyir ki, lomqa vəziyyətində, yəni orqanizmin kəskin narkotik istədiyi vaxt ehtiyaclarını ödəmək üçün hər şeyə hazırdır. O, həmin vaxt hər hansı bir cinayət etməyəcəyinə də zəmanət vermir. Nizatın sözlərinə görə, narkomanların bəzən oğurluq etmələri də bundan əl gəlir. Keçmiş Qarabağ döyüşçüsü olan bu xəstə insan həyatın min bir çətinliyini görüb. Artıq 4-cü dəfədir narkoloji dispanserdə müalicə olunur. Deməsinə görə, narkotiki atmaq üçün daim təşəbbüslər də göstərib. Hətta narkoloji dispanserdən çıxdıqdan bir dəfə sonra ibadətlə də məşğul olub. Ancaq yenidən narkotik qəbul etməklə namaz qılmağı dayandırıb. İndi deyir, yenidən ibadətə qayıtmaq arzusundadır.
Gedim lic bir fəhlə işləyib. Hər şeyə razıyam. Bir nəyəm var, bu narkomaniyanın bəlasından uzaq olum. Bu da ki, yəni açıq deyirəm, mən bunu yeri gəlsə, boy məmurun üzünə də deyə bilərəm, özü qorxan da oğlan deyiləm. Sumqayıtın 100 nəfər cavanının 90 nəfəri, varrun da balası, kasıbın da balası, hamısı narkomandır. Hökumət niyə yatıb, nəyə fikirləşir, Qarabağı biz necə alacaq? Nətər oldu, Sumqayıtda, Sumqayıt şəhərində. Satılmırsa günə kilo yarım mal satılır. Aya vuranda 45 kilo mal tək Sumqayıtda, mən pirvizi telini deyirəm, mal satılır. Hələ mən bu Cəllabaddan o tərəf qırılıb batır, mən oraları demirəm. Yəni, niyə mən taksi işini geyib görürdüm də, nə vəziyyətdədirlər.
Nizat Sumqayıtın Qarabazanında satılan narkotik maddələrində qiymətini yaxşı bilir. Onun sözlərinə görə, heroinin bir qramı təqribən keyfiyyətindən asılı olaraq 60 manatdan 80 manata qədər dəyişir. Bir çəkimlik tiryək 10, anaşanı isə 6 manat almaq mümkündür. Nizat deyir ki, indi Sumqayıtın qara bazarında tiryəkə, anaşıya çox az hallarda rast gəlmək olur. Bazarı əsasən İrandan gətirilən heroin tutur.
Bu hardan keçir ki? Sərhəddən keçmir. Bizim sərhədçilərimiz var. Da bu göydən gəlib elə atmırlar ki bunu. Tuturlar, düzdür. O 1 kilo, 10 qram, 20 qram, o yetimi yazığı göstərməklə deyil. Elə baron var Sumqayıtda. Buradan tutuldu, buradan tutuldu. Mən yəni azad çəkmərəm. Bura dedi ki, Sumqayıtda, mən qutaracam. Getdi Bakıya, Bakıdan qutardı, 2 ay içəridə qalmadı. Gəlib çöldə yenə şiyinə məşğuldur. Buradan verir, buradan tutdurur. Buradan pul verib malı alırsan, buradan da polisə pul at edirsən. Bu şəxsən məsələn, polis bilir də satanlar kimdir. Ən güclü baronlar kimdir.
Mütəxəssislər deyir ki, əslində Azərbaycanda narkotikin hər növünün öz alıcı təbəqəsi formalaşıb. Anaşadan, tiryəkdən əsasən sadə insanlar istifadə edirlər. Xüsusilə də narkotika aludəçiliyin ilk dövrlərində heroindən isə həm daha imkanlı və həm də daha təcrübəli narkomanlar istifadə edir. Vəzifəli şəxslərin narkomaniyaya tutulan uşaqları isə indi əsasən həblərdən istifadə edirlər. İddialara görə biri $300 olan narkotik xasiyyəli belə həbdən istifadə tədricən elitar təbəqənin bəzi təmsilçiləri üçün hətta dəbə çevrilməkdədir. Onlar iş-işrət məclislərində bu həblərdən həm əhval-ruhiyyələrini, həm də fiziki imkanlarını qaldırmaq üçün istifadə edirlər. BMT-nin Cənubi Qafqazda narkotik Nəzarət proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyev deyir ki, əslində narkotiklərin qiyməti hər bir ölkədə müxtəlifdir.
İranda qiymətlər daha ucuzdur. Lakin bu şərqdən qərbə doğru irəlilədikcə qiymətlər artır və həmin məsəl üçün deyək ki, 1 kilogram qirayını, şübhəsiz ki, orta qirayını, əgər Əfqanistanda $3,500-$4,000 almaq mümkündürsə, həmin o qirayın Avropanın mərkəzi inkişaf edilmiş dövlətlərində təqribən $250,000 yaxındır 1 kilogram. Məsələ bunun fonunda narkokuryerlər, bu sahələ məşğul olan insanlar çox asan gəlirə meyilli nümayiş etdirirlər. Bu vasitə ilə istəyirlər ki, elə bu biznesi qeyri-qanuni olaraq biznesi idarə etməklə varlansınlar qısa müddətdə.
Azərbaycanda yerli məhsul narkotika bazarının təqribən 10%-ni təşkil edir. Hər halda bunu yerli narkotika alüdəsiləri iddia edirlər. Onların sözlərinə görə bəzən Aran rayonlarında taxıl zəmlərinin arasında narkotik bitkilər becərilib, daxili bazarların istifadəsinə verilir. Bundan da onların deməsinə görə yerli hüquq mühafizə orqanlarının xəbərləri olur. İndi cənub rayonları üçün isə narkotika becərmək o qədər də xarakterik hal sayılmır. Çünki iddialara görə əvvəllər olduğu kimi İran-Azərbaycan sərhəddi indi o qədər də keçilməz deyil. Hərçənd rəsmi statistika heç də belə düşünməyə əsas vermir. Masallı rayon polis idarəsinin yaydığı məlumata görə bu ilin 9 ayı ərzində onlar narkotiklərlə bağlı təqribən 40-a yaxın cinayət işi açıblar. Bu zaman 30-a yaxın şəxs saxlanıb. Müsadirə edilən malın ümumi çəkisi isə 200 qramdan azdır. Femida 009 qəzetinin baş redaktoru hüquqşünas Əyyub Kərimov deyir ki, əslində narkotiklərlə bağlı Azərbaycan məhkəmələrindən çıxarılan işlərdə də heç də böyük həcmli mallardan bəhs olunmur. Əyyub Kərimov bunu Azərbaycanda əsasən narkotika alüdəçilərinin və xırda kuryerlərin necə deyərlər, lişməsi ilə zahidir.
Yəni, yəsəbir ki, böyük balıqlar ki, aradan çıxır, tranzit yoluna narkotik maddə gəlir və istənilən qədər onun sıbıtı da var. Ancaq söhbət ondan gedir ki, həqiqi mübarizə aparılırsa, bax, statistikada göstərsinlər ki, bax, 10 nəfər də bu il polisçi vətəndaşın cibinə narkotik atarkən yaxalanır. Onu atır ki, ona görə ki, böyük mübarizəni apara bilmir, o bazara çıxa bilmir, bilir və ya qorxur. Ancaq o statistika ilə alladır əhalini də, özünü də alladır ki, o statistika ilə. Hə, bilirsən, bax, məsələ 40 nəfər tutduq.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir Azərbaycanda narkomaniyanın vəziyyətindən bəhs edir.
Yerli kütləvi informasiya vasitələrində ölkənin İranla sərhəd cənub rayonlarında narkomaniyanın tuğyan etdiyindən geniş şəkildə bəhs edilir. Söhbət təkcə narkotiklərə alüdəçilikdən yox, həm də onun sərfəli biznes növünə çevrilməsindən gedir. Ancaq İranla sərhəd rayonlardakı real mənzəri ilə tanış olduqda nə narkotiklərə qarşı mübarizədə kompleks tədbirlərin, nə də üzə çıxan cinayətlərdə böyük həcmli işlərin şahid olursan. Hər halda Cəlilabad rayonunun düz İranla sərhəddə yerləşən Şatırlı kəndində narkotiklərlə bağlı həbs edilən şəxslərin ailələrinin dolanışığı narkobaronların həyat tərzi haqqında təsəvvürlərlə heç də uyuşmur. Şatırlı kəndində son vaxtlar narkotiklərlə bağlı iki şəxs həbs edilib. Onlardan birinin istintaqı hələ davam etsə də, Süzayid Abbasov adlı ikinci şəxsə artıq 7 il həbs cəzası verilib. Süzayid Abbasovun 9 az yaşlı uşağı var. Uşaqların yalnız biri oğlan, digərləri isə qızdır. Onun yeganə oğlu 16 yaşlı Elvin deyir ki, atası işsiz olduğundan ara sıra güzdəyə gedib daş çarxanalarında işləyirmiş. Ay ərzində oradan evə 100-120 manat pul gətirilmiş. Bu isə böyük ailənin heç də bütün tələbatını ödəmirmiş. Atasının narkotika alverinə qoşulub-qoşulmadığını bilməyən Elvin deyir ki, həmişə problemlər içində yaşayıblar. Artıq atası tutulduğundan o da ailələrini bir təhər dolandırmaq üçün Bakıya gedib daş çarxanalarında çalışır. Günə nə qədər bir maşını daş yükləmək olur?
Günə arasə 4 maşın.
Nə qədər alırsan onda?
Həftəlikdə, həftə məsələn, xod hesabı tuturuq.
Deyir ki, bir həftə işləyib gələndə evə nə qədər pul gətirir?
30 sıra.
Dolanmaq olur da.
Bir təhər ilə bir yemək yiyir, bir nasıl çörəyimizi alır.
Süzayid Abbasovun həyat yoldaşı isə evdə yox idi. Elvinin deməsinə görə, anası qonşu Ləkin kəndinə valideynlərinin yanına getmişdi. Ailənin digər uşaqları isə həyətdə elə otun üstündəcə oynayırdılar. Uşaqlardan birini söhbətə çəkməyə təşəbbüs göstərirəm. Adın nədir qızım?
Şəhanə.
Neçə yaşın var Şəhanə?
4.
Məktəbə gedirsən?
Ha.
Nə öyrənmişsən bu vaxta qədər? Nə istəyirsən?
Atamı.
Elvinin təkidindən sonra onun 3 yaşlı bacısı Pərvin isə bizə şeir deyir.
Hədəy baba maşində, qızıl papaq başində, sarı şey vur şey, hədəy baba yolunda.
Bir müddət gözləsək də Süzayid Abbasovun həyat yoldaşı gəlib çıxmır. Biz yalnız Şatırlıdan Cəllabada qaydarkən yolda ona rast gəlirik. Bu qadının elə bil bizi görən kimi bütün dərdləri yadına düşür.
9 dənə uşaqdır, 8-ci qızı bir oğlan. Onun 7-si məktəbə gedir, 2-si körpədə elə getirmək. Sənə xeyləxım, yenə bir yerdən maaş alsın, bir 10 şirvan, 5 şirvan, isə mən yenə dolandırıram.
Uşaqların əyin başını necə çatdırırsınız məktəbə gedənlər?
Biri sərsər gedəndə giyir, birini axşam çıxa gedəndə giydirəm, balacaları bir-birin kimi.
Eyni paltarı, hə?
Hə, eyni paltarı giyindirəm. İç bayram oldular, mən bayram eləməzəm bu orucluq bayramın.
Süzayət Abbasovun həyat yoldaşının sözlərinə görə, ünvanlı sosial yardımı üçün müraciət etsələr də onlara yox cavabı veriblər. Böyük ailə onun və 16 yaşlı oğlunun öhdəsinə qalıb.
Adamı olmadı, getdi, quru yerə. Gecə gündüz fikirləşmədən da yüzüm getirməm nə eləyəm. Uşağı yığam haraya verəm.
Para verə bilərsiniz ki?
Nə bilim, anaya, mən ana uşağı haraya verə bilər. Güvək hökumətli internat var, nəmna var, onu da öyrəyəm gəlmək, qız uşağıdırlar. Də istərəm bunu elə bu Mehriban Əliyev köməlik eləyəm, mən də Mehriban Əliyevəm, mənim ailəmə.
Özüm də familiyanız Əliyevədə.
Əliyev Mehriban, o da Əliyev Mehribandır, mənə köməlik eləyəm. O balaca deyim, mən bəkim ata deyəcəm, 2 yaşı var o balacanın. Elə belə hamısı otuyor, qız uşağıdır, hamısı. Atalarına ağlayırlar.
Şatırlıda narkotiklərə görə həbs edilən Şirməmməd Gülüşov da elə bir imkana malik deyil. Onun yaxın qohumu Təzəxan Mirələmov deyir ki, kənddə əkin biçin işləri xeyli çətindir. Şatırlı dağlıq ərazidə yerləşdiyindən əkin sahələrində texnika hərəkət edə bilmir. Ona görə də bütün əkin biçin işləri yalnız əllə görülür. Bu isə insanların əlini torpaqdan soyudur.
Bu ərazidə, yəni bura var kəndidir, Şatırlıdır, Ləkindir, Əsədlidir, yəni İranla sərhəd kənd, dağlıq kəndlərin əksəriyyətində belədir. Və əhalinin dolanışığı adətən başqa yerdə gedib işləməklər, yəni başqa yerdə də əsasən Rusiyaya gedib işləyirlər cəmaat. Bundan əlavə, məsələn, Bakıda tikintilərdə işləyənlər də var son dövrdə və acınacaqlı haldır ki, bunlardan müəyyən qədəri də İranla narkotik alverinə qoşulanlar da olurlar.
Təzəxan Mirələmov güman edir ki, İrandan Cəlilabada keçirilən narkotik maddələrin heç 20%-nin qarşısı alınmır. Tutulanlar isə əsasən xırda alverçilər olur.
Onların gətirmək metodları belədir ki, onu əsasən bu canlılar özləri gətirirlər, burada təhvil verib gedirlər. Və onların da həmin qruplar var, yəni bu İranın yaxın kəndləri var, Çalansura kəndi var, o qrup deyirlər. Bir də Qaraqışdağ, Əjdərli tərəflərdə bir qrup var. Onlar, yəni onlar silahlanmış şəxslərdir, gecə görmə cihazları vasitəsilə, gecə, yəni onlardan əsasən sərhədçilər də çəkinirlər, gətirirlər malı, müəyyən adamlar var, burada verirlər.
Cəlilabaddan Bakıya qayıtdıqdan sonra isə eşitdim ki, Şatırlı kəndinin ərazisində narkotik qaçaqmalçıları ilə hüquq mühafizə orqanları arasında atışma olub. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir ki, əməliyyat nəticəsində bir nəfər saxlanıb, 6 kiloqram heroin müsadirə edilib. Atışma zamanı polkovnik leytinatı Namiq Musayev həlak olub. Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, əslində narkotik qaçaqmalçılığı Cəlilabadla qonşu rayonlarda da geniş yayılıb.
Məsələn, biz bir il bundan əvvəl bir yazı vermişdik bu Astara tərəfdə də. Bunlar hansı ki, su ilə keçirdirdilər. Bunlar, məsələn, qayıqlarla gələndə həmin vaxtı o fərhəd davalarında işıqlar söndürülür, elə bir plastik şərait yaradılır da. Yəni, burada kör-kör rayonda da görünür ki, bəzi dükanları, bazarları ancaq elə bir simvali xarakter daşıyır ki, yəni, birdən sabah deməsinlər ki, bunun bu qədər varı dövləti hardandır.
Ancaq həm müşahidələrdən, həm də statistik rəqəmlərdən bəhs edərkən, tək cənub rayonları ilə kifayətlənmək düzgün olmazdı. Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsinin rəis müavini Şahin Mirzəyevdən aldığımız məlumata görə bu ilin 9 ayı ərzində narkotiklərlə bağlı 206 cinayət işi açılıb. Həmin cinayət işlərinə əsasən 1660-a yaxın şəxs həbs edilib. Həbs edilənlərin təqribən 700-ü satışla, 1200-ə yaxını saxlama ilə, qalanları isə narkotik bitkilərin becərilməsi və başqa bu kimi hallarla bağlıdır. Bu ilin 9 ay ərzində, ümumilikdə isə hüquq mühafizə orqanları qeyri-qanunu dövriyədən 390 kiloqrama yaxın narkotik vasitə çıxarıblar. Şahin Mirzəyev deyir ki, həmin narkotik vasitələrin 80 kiloqramı İran vətəndaşlarından müsadirə edilib. Ümumilikdə narkotik vasitələrin 170 kiloqrama yaxını həşiş, 30 kiloqrama yaxını heroin, 70 kiloqramdan çoxu tiryək və başqa növlər olub.
Məsəl üçün, keçən illə mübarizədə bu il mübarizə daha effektiv olub. Əsas məqsədimiz qanunsuz dövriyyədən narkotik vasitələrin götürülməsidir və bu ildən keçən illə müqayisədə hesab eləmək olar ki, 200 kiloqrama yaxın narkotik vasitə keçən illə müqayisədə artıqdır. Ona görə də mən bugünkü dövr üçün bunu effektli sayıram.
Ancaq müşahidəçilər bu statistik rəqəmlərə əsasən real mənzərə haqda təsəvvürlərin formalaşmasını istəmirlər. Cənub rayonlarında yaşayan bir çox insanların iddialarına görə, təkcə ilə İran sərhəddindən Azərbaycana ildə müsadirə edilənlərdən qat-qat artıq narkotik vasitə keçirilir. Narkotik vasitələrin dövriyyəsinə qarşı mübarizə məqsədi ilə başda keçirilən beynəlxalq tədbirlərin birində isə çox maraqlı bir hal üzə çıxmışdı. Həmin toplantıda iştirak edən Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri ölkənin İranla sərhəddində kiloqramlarla ölçülən narkotik vasitələrin müsadirəsindən bəhs edirlərdisə, onların Avropadan olan həmkarları daha ciddi əməliyyatlardan danışırdılar. Yəni artıq söhbət qramdan, kiloqramdan yox, tondan gedirdi. Üstəlik son illər istifadəyə verilən Bakı-Kabul təyyarə reisi ilə də narkotiklərin keçirilmədiyinə hamını inandırmaq çətindir. Femida 009 qəzetinin baş redaktoru hüquqşünas Əyyub Kərimov bütünlükdə rəsmi statistikaya bir qədər şübhə ilə yanaşır.
Bizdə cinayətkarlığın açılma faizi Daxişlər Nazirliyi ki, hətta Avropanın inkişaf eləmiş ölkələrindən qabaqdayıq biz. Orada statistika yoxdur, orada var mübarizə, bizdə var statistika. Deyir hesab ki, 90 cinayət hesab eləyək ki, onun 89-u açılıb. Ancaq demir ki, hesab eləyək ki, 190 cinayət də qeydə alınmıyıb.
Əslində, Daxilişlər Naziri Ramil Yusufov da bildirmişdi ki, hüquq mühafizə orqanları ölkəyə gətirilən narkotik vasitələrin yalnız 10%-nin qarşısını ala bilirlər. Bu da narko ticarətin transmilli xarakter daşımasının göstəricisidir. Azadlıq qəzetinin baş redaktor Qənimət Zahid isə deyir ki, narko ticarətin yüksək səviyyədə himayə olunmadığı ölkə tranzitə çevrilə bilməz.
Narko ticarət Azərbaycan və Azərbaycan kimi ölkələrdə hakimiyyətin çox mühüm qollarının, çox imtiyazlı və çox səlahiyyətli qollarının birbaşa nəzarəti və himayədarlığı altında həyata keçirilir.
Ancaq hüquq mühafizə orqanları isə belə iddialarla razılaşmırlar. Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsinin rəis müavini Şahin Mirzəyev deyir ki, Azərbaycanda narkotik vasitələrin ticarətini heç də hakimiyyətin hər hansı qolu himayə etmir.
Kimlər buna himayədarlıq eləyə bilər? Çox aşağı səviyyədədir. Yəni ki, məhkum olmuşlar da əvvəl əsas bu işlərin tez-tez məşğul olur. Məsələn, cinayətkarlar var ki, 4 dəfə, 5 dəfə məhkum olur. Yəni bu çox aşağı səviyyədə, cüzi səviyyədə.
Statistikaya görə indi Azərbaycanda təqribən 20 minə yaxın narkoman var. Ancaq bu rəqəmin özünə də şübhələr var. Respublika Narkoloji Dispanserin Təşkilat Metodiki Məsləhət Şöbəsinin müdürü Afət Məmmədova deyir ki, bu rəqəmi ona 15-ə vurmaq lazımdır. Çünki daha çox narkomanlar rəsmi qeydiyyata düşmək istəmirlər. Afət Məmmədova Narkoloji Dispanserdə müalicənin ciddi effekt vermədiyi fikri ilə də razılaşır. Ancaq onun sözlərinə görə bu təkcə Azərbaycanda belə deyil.
Elə ölkələr var ki, güclü narkoloji reabilitasiya mərkəzləri, güclü narkoloji sosial inteqrasiya mərkəzləri olmasına baxmayaraq yenə də müalicənin effektivliyi aşağı düşür. Və burada da əsas faktor sosial mühitdir və xəstənin düşdüyü ailə, yaxın qohumlar, yaxın dostlardır.
Afət Məmmədova təkcə xəstəliyin yox, onu doğuran səbəblərin də üstündə dayanmağa çalışır. Həkimin fikrincə Azərbaycanda narkomaniyanın geniş yayılmasının başlıca səbəblərindən biri regional amillə bağlıdır.
Yəni, ölkənin tranzit rolu oynaması. Sonra ikinci bir səbəb, Azərbaycan Respublikasında indi şükür Allah ki, hallarda işsizlik problemi demək olar ki, tədricən aradan qaldırılır, müəyyən yeni iş yerləri asılır. Ancaq bu vaxta qədər bizim ölkələrdən xarici ölkələrə emiqrasiya daha çox üstünlük təşkil edir. Və inanın ki, bizim xəstələrimizin çoxsunun narkoloji anamnezini araşdıranda demək olar ki, əksəriyyəti məhz hansısa getdiyi ölkədə ilk dəfə tutulub.
Afət Məmmədova deyir ki, hətta qeydiyyatda az yaşlı xəstələr var. Bu isə onun fikrincə Azərbaycan məktəblərində təlim-tərbiyə işlərinin düzgün aparılmaması ilə bağlıdır. Ancaq bütün bu səbəblər narkotik istifadəçilərinin sayına təsir edən amillərdir. Femida 009 qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimov deyir ki, bütünlükdə narkotik ticarətini doğuran başlıca amil isə böyük həcmli çirkli pullardır. Burada isə söhbət milyardlardan gedir. Aşağıdan yuxarıya kimi imkansızlıqdan, kimi də daha çox varlanmaq ehtirasından narkomaniyanın inkişafına xidmət edir. Mütəxəssislər narkoticarətə qarşı mübarizəni isə daha çətin mübarizə sayırlar. Çünki bu yeganə bəladır ki, orada bütün milli, irqi, dini maraqlar toqquşmur. Ancaq bütün bunlar heç də narkoticarətə qarşı mübarizənin əhəmiyyətinə kölgə salmır. BMT-nin Cənubi Qafqazda narkotiklərin nəzarət proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyev deyir ki, mübarizənin gücləndirilməsi üçün beynəlxalq təcrübədən istifadə edilməlidir. Bundan ötürü isə o, bu problemi koordinasiya edən yeni bir qurumun yaradılmasına ehtiyac duyur. Məzahir Əfəndiyevin sözlərinə görə, bu qurum həm bu istiqamətdə qəbul edilən qanunların icrasına nəzarət etməli, həm də qanunların işləməsi üçün mexanizmlər hazırlamalıdır.
Digər tərəfdən isə, bax bu problemin epidemioloji vəziyyətini, köklü səbəblərini araşdırıb, prioritet sahələri müəyyənləşdirib, o sahələrin istiqamətində metodlar işlənilsin, tətbiq olunsun ki, bu problem yayılmasının qarşısı alınsın.
Femida 009 qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimov isə narkotik ticarət hakimiyyətə qarşı mübarizə aparmaq üçün hakimiyyətin ciddi istək və iradə nümayiş etdirməsinə ehtiyac olduğunu deyir.
Və bu istək və iradə daim olmalıdır. Yəni bu sezonlu xarakter daşımamalıdır. O Bakının küçələrində yəni plyonkalı maşınları 3 ildən 5 ildən bir plyonka çıxarmağa bənzəməməlidir. Narkotiklərə qarşı mübarizə ona bənzəyir.
Əslində, narkomaniya tək dolayı yox, birbaşa fəsadlar da törədir. Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, təkcə Masallı şəhərində hər il onlarla gənc narkomaniyadan dünyasını dəyişir.
Masallı qəhrəstanlığında bunları ad-bad göstərmək olar. Yəni, kəsdən üçünün, dördünün elə bir hüzüründə özüm iştirak eləmişik də, yəni rayonda bilinir yəni ki, bunlar kimlərdir.
Hələ Azərbaycanda narkotiklərdən birbaşa ölənlərin dəqiq statistikası aparılmır. Bu isə belə bir statistikanın olmadığı anlamına gəlməməlidir. Deməli, Azərbaycanda narkomaniyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün bu ağ ölümün hələ necə deyərlər, ağ səhvəsi yazılmalıdır.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər həftənin öz panoramı.
İncimiyim, çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm,
demagog eləndə.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, yana gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
All the things I've got to remember.